Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep dober večer voščim v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Drugi petek v mesecu je in danes je z nami profesor dr. Janez Juhant, s katerim bova komentirala družbeno dogajanje v naši domovini. Najprej profesor Juhant, dober večer.
Večer.
Potem pa seveda zdi se mi nekako najbolj pravilno, spodobi se in pravično je, ne, pravimo, da začneva s temo novega nadškofa, ki smo ga dobili v ljubljanski nadškofiji. Za nekatere presenečenje, za druge morda nekaj manjše presenečenje. Kaj menite vi?
Osebno pravzaprav nisem posebno presenečen, ker mislim, da je to dokaj razumna in upam tudi za slovensko cerkev zelo dobra rešitev, tako da tudi novega nadškofa ne bom rekel, kot so mnogi rekli, da dobro poznam, sem ga pa učil, vem, da je izpite dobro upravljal, mislim, da je nad povprečno inteligenten, to lahko iz svojih teh izkušenj z njim rečem, pa tudi nekaterih drugih srečanj. Pa tudi, če recimo pogledamo njegove odzive, so bili tudi kar zanimivi, preudarni in predvsem pa upam in tako ga saj jaz vidim, je duhoven človek in to je pravzaprav tisto, kar smo mnogi, tudi jaz sem o tem že javno kdaj kaj rekel, pričakovali od novega nadškofa. Mislim, da je to v časih, v katerih živimo, najbolj potrebno, to se pravi, da je človek duhovnega formata, to pomeni, da res živi iz vere in pričakujem, da bo to lahko tudi v svojem pastoralnem delovanju širil. Seveda pa bodo pričakovanja zelo velika na vseh zelo velika tudi na področju recimo družbenega življenja, potem seveda tudi veliko stvari je ne samo v mariborski nadškofiji, ampak najbrž tudi v ljubljanski in v cerkvi na slovenskem sploh, ki jih je treba urediti. Ne, tako da so pričakovanja zelo velika. Ostaja pa seveda tudi nadškof človek, kakor imamo to že izkušnje iz preteklosti in seveda nič drugače biti ne more. Tako da osebno mu seveda tudi, ko sem mu želel, sem mu zaželel, da bi ostal res blizu človeku in da bi tudi svoje poslanstvo uporabljal ali pa če hočete delal tako ali izvrševal tako, da bo tako v družbi kot v cerkvi vedno znova ohranil človeški obraz. Namreč to je tudi, mislim, da je to tudi zanimivo, da je novi nadškof recimo tudi še sedaj hodil domov pomagati, delati in nekako neposredno živeti življenje in mislim, da je to tudi eno zelo dobro sporočilo tako slovenskim kristjanom, seveda tudi najprej bi rekli duhovnikom in vsem klerikom, da mora biti tudi nadškof človek, ki se razume na vsakdanjosti. Najbrž laiki še bolj to pričakujete od nadškofa. Osebno mislim, to sem tudi v svoji knjigi Občutek pripadnosti zapisal, da je glavni problem slovenske cerkve ali pa cerkve sploh, recimo, da je mogoče malo oddaljena od ljudi, to se pravi, zdaj, če pa govorimo o cerkve, veste, da so nadškofu rekli, ja, recimo, pa je on sam potem rekel, ja, sej sem jaz že od krsta tudi cerkev, to se pravi, del te cerkve, tudi veliko krat mislimo, da je cerkev, so pač samo škofije, papež in morda še duhovniki, ampak cerkev smo mi vsi in seveda, ker je pa večina verniko ali večina cerkve nekako pri tleh, je dobro, če se vsi poskušamo nekako spustiti na zemljo.
Prizemljiti na nek način.
Prizemljiti, kot pravite, ja, in potem delati na tem nekako dalje.
Doktor Juhant, kaj nam Sveti sedež sporoča s tem, da je na mesto ljubljanskega nadškofa imenoval Frančiškana? Namreč to se do zdaj na čelu ljubljanske nadškofije še ni zgodilo. Tudi frančiškanski papeži so zelo redki, se jih da prišteti na prste ene roke. Ta red nekako ni bil do sedaj na tak način izpostavljen.
No, to so zdaj zanimive špekulacije, če smem najprej tako reči, recimo, in seveda tudi razumem, da tako vi kot mnogi drugi recimo gledajo z tega vidika, češ frančiškano še ni bilo, ampak cerkev se je vedno spreminjala in seveda je najbrž nekaj tega v frančiškovem, torej v papeževem duhu, ne, ker pač zelo poudarja to. Na drugi strani je pa najbrž to tudi neko iskanje realnih možnosti v slovenski cerkvi in ne verjamem, da je samo to prevladalo, pač da je frančiškan. In seveda gotovo pa je sporočilo papeža, da se je treba nekako skloniti k človeku, predvsem preprostemu, skromnemu in predvsem revnemu človeku, pomembno tudi za današnji čas in pomembno tudi za Slovenijo. To se pravi, gre nekaj, kar seveda v smislu vašega vprašanja lahko rečemo, da je mogoče neka novost, je pa nekaj, kar je pravzaprav sestavni del cerkve. Seveda, na drugi strani je pa ta dilema, zdaj, kar mnogi tudi očitajo papežu, kot veste, recimo, da biti reven ali pa biti ubog, kot sveti Frančišek, in tudi tukaj moramo reči, zdaj, Frančišek je bil seveda eni, frančiškani so drugo, cerkve je pa spet tretje. To zapravi, hočem reči, da ljudje živimo seveda tudi od materialnih dobrin. To zapravi, gre predvsem za upravljanje teh materialnih dobrin in gre tudi seveda, in to je danes vedno bolj pomembno tako v cerkvi kot v družbi, za pravično urejevanje teh dobrin, ker če nismo sposobni zagotoviti, da tudi v naši družbi se postavlja ta vprašanje, torej zagotoviti, da vsi ljudje nekako dostojno živijo, potem je s to družbo nekaj narobe. In cerkev je po mojem seveda prva, ki mora biti tu zgled, to se pravi kleriki, kakor tudi seveda laiki ali pa ljudje, ki se kitimo s krščanskim imenom, smo tudi to sem v tej cerkvi, v tej knjigi zapisal, smo pravzaprav zgled nekega drugačnega življenja, drugačnega razmišljanja. Ampak na drugi strani pa moramo seveda tudi reči, da če recimo, če jaz nič nimam, tudi nič ne morem dati, to zapravi materialne dobrine se lahko delijo, če jih ustvarjamo. In zemeljsko življenje je pač tako, kot smo pač telesna bitja, da rabimo za svoje telesne potrebe. Problem je seveda v današnjem času še posebej, da mnogi ljudje preveč kopičijo te dobrine zase, ne da bi jih podelili z drugimi. Živimo pa pravzaprav vsak samo z nekimi osnovnimi zadevami, se pravi, jaz rabim hrano, stanovanje in še druge potrebščine, pač ne rabim pa 10 ali pa 1000 stvari, kakor nekateri ljudje v današnjem svetu to kupičo. In v tem smislu seveda je to papežova pobuda in zdaj, če rečeva, ali je to tudi v tem smislu, verjetno ja, jaz seveda tega ne vem, ampak bolj se mi zdi je pa v ospredju, kako reševati probleme slovenske cerkve, kjer vrnil bi se na začetno izhodišče, kjer rabimo enega duhovnega človeka, človeka, ki ima tudi neke izkušnje in te mislim, da je gospod Stane Zore pokazal v dosedanjem delu kot vodja frančiškanske province, kot vodja tudi, mislim, da že dva mandata sveta višjih redovnih predstojnikov. Skratka, in tudi v nekaterih drugih službah in v tem smislu ga lahko ocenujemo, je človek, ki se spozna na probleme slovenske cerkve in to pravzaprav od njega pričakujemo, da bo na te odgovoril, s tem pa tudi posredno seveda odgovoril na vprašanje družbe.
Mogoče še nekaj čisto takih tehničnih stvari. Je zdaj pater Stane Zore že nadškof oziroma je že tisti, ki upravlja nadškofijo oziroma kdaj se to zgodi in kakšna so morda ta prva pota, ki bi jih recimo vi kot profesor na teološki fakulteti nekako položili v roke novemu nadpastirju, da jih recimo izpelje v prvem doglednem času svojega delovanja?
Ne vem, če me bo vprašal ali če bo vprašal tudi druge. Če pa že o tem govoriva, se mi pa zdi, da je bila to ravno pomanjkljivost zadnjih ljubljanskih, pa tudi lahko rečeva drugih škofov, da so zelo malo se posvetovali in da so v svojih odločitvah delali zelo pač po svoji preudarnosti, in če že mi govorite, kaj bi položil novemu nadškofu, bi položil pač, da poskuša dobiti čim večjo skupino sodelavcev, ki mu bodo poskušali tudi trezno, odgovorno, morda tudi kritično pomagati pri reševanju teh vprašanj. Kako bo zdaj to tehnično potekalo, je seveda težko reči, ker kot veste, tudi sam rekel, da rabi, recimo so ga vprašali, ja, kdaj boste pa prevzel, pa gospodarstvo, pa tako naprej, pa finančne stvari. Tu se je treba pač posvetovati. Ne vem, kako bo to tehnično potekalo, ampak bolj pomembno se mi zdi, kar ste rekli, da bo poskušal pridobiti tu verjetno tudi nove sodelavce, da bo poskušal tudi krog tistih, ki so odgovorni v cerkvi na različne načine, tu je zelo veliko možnosti razširiti in poglobiti skupaj z drugimi tudi usmeritve, ki naj jih najprej ljubljanska nadškofija, potem pa verjetno tudi v širšem smislu cerkev na Slovenskem, to je seveda tudi potem vprašanje novega mariborskega nadškofa, te stvari ureja tako, da bo dejansko potem tudi morda v cerkvi na Slovenskem zavel nek nov veter. Ta nov veter pa seveda ni odvisen samo od enega človeka. Ta je odvisen predvsem od dobrega sodelovanja, dobrega medsebojnega razumevanja, in kot veste, je bilo to tudi v preteklosti in tudi v času poizvedovanja, imenovanja novega nadškofa problem, kajti včasih se je zdelo, da nekateri poskušajo celo minirati druge, ki so poskušali pač uveljavljati imenovanje novega nadškofa, in seveda to v cerkvi ni dobro. To seveda ni dobro tudi v naši družbi. Tukaj se mi zdi, da je eden izmed ključnih problemov naše slovenske družbe, da smo zelo slabo pripravljeni sodelovati, in tudi v cerkvi se vidi ta problem. Zato upam in računam tudi na novega nadškofa, da bo dejansko v tem okrepil cerkev, s tem bo pa tudi naredil zelo veliko uslugo tudi širši družbi, kajti če bomo kristjani dobro sodelovali, to pomeni potem tudi najboljše izhodišče ali pa najboljše pogoje za sodelovanje v slovenski družbi, in mislim, da se strinjava, da je to zelo, zelo potrebno.
No, ljubljanski nadškof je navadno, ni to običaj, mislim, ni to vedno, ampak običajno je tudi predsednik Slovenske škofovske konference, se pravi, da ima potem na nek način vpliv tudi na delovanje celotne cerkve v Sloveniji. Profesor dr. Janez Juhant, vas je morda presenetilo, da je prišlo samo do enega imenovanja, se pravi, do imenovanja ljubljanskega nadškofa, ne pa tudi mariborskega?
Me pravzaprav ni presenetilo, ker se mi zdi, da so problemi ljubljanske nadškofije vseeno manjši, čeprav, kot sva že doslej marsikaj rekla, ti problemi cerkve na Slovenskem so tudi v ljubljanski nadškofiji, najbrž tudi nekateri finančni, čeprav se to tako nekako ne ve ali pa se o tem ne govori, ampak marsikatere stvari je tudi po mnenju duhovnikov, in tu ne govorim samo čisto iz svoje osebne izkušnje, ampak tudi po mnenju duhovnikov je marsikatere stvari tudi na tem področju treba urediti. To se pravi, v nekem smislu je to prvi korak, drugi, seveda, da je pa v Mariboru so problemi še bolj zahtevni, je pa tudi razumljivo in najbrž je tudi to vplivalo, čeprav je pa o tem zelo težko špekulirati, zakaj tukaj, zakaj tam, ker pač, kot veste, imenovanje nadškofa je seveda, ali pa škofa sploh, je zahteven proces, včasih traja tudi do 2 leti, ne samo pri nas na Slovenskem, tudi v Nemčiji so imeli take probleme, pa v Avstriji, marsikje so bili škofi imenovani šele po 2 letih in tako naprej. Tudi zaradi tega, ker je pač danes nas tako škofa, tako služba duhovnika, kakor škofa v cerkvi sila zahtevna. In seveda je najbrž in tudi zaradi tega, ker so se pojavljali in se pojavljajo še vedno recimo v delovanju škofov težave, je potem seveda razumljiva previdnost Svetega sedeža pri imenovanju in seveda vsi pa se strinjamo in tudi želimo in tudi kristjani, ki smo v tem smislu najbolj zainteresirani, pa želimo, da bo tu človek, ki bo dejansko obvladal položaj, če preprosto temu tako rečeva. In seveda, zato je pričakovati, da se bo to zgodilo tudi v Mariboru, kar zadeva zdaj predsednika Slovenske škofovske konference po nekako cerkvenem pravu in tudi po določbah je pravzaprav vsak škof dokaj samostojen pri svojem delovanju in je seveda tisti, ki mogoče najbolj lahko vpliva na njega, je seveda Sveti sedež, medtem ko škofovska konferenca bolj v tem smislu neki posvetovalni organ, ampak popolnoma razumljivo in tudi v slovenskih okvirih je vedno tako bilo, kar v Sloveniji škofovske konference imamo in tu imamo pravzaprav tudi razmeroma kratko, ne tako dolgo izkušnjo, je seveda predsednik imel tudi neko težo in so seveda drugi škofje to tudi upoštevali. Predvsem osebno želim in verjamem tudi, da bo novi nadškof v tem smislu tudi poskušal povezati slovensko cerkev, tudi se lotiti problemov, ki jih čutijo predvsem duhovniki in mislim, da je o tem se najbrž kdaj že tudi javno, ker rekel, pa ob srečanju z duhovniki to vedno bolj vidim, duhovniki so zelo prizadeti zaradi razvoja, pa tudi verniki v zadev v slovenski cerkvi, ne samo mariborske škofije, ampak morda še druge stvari, tudi odstavitve teh škofov in tako naprej. To je vneslo pri duhovnikih, ki imajo itak že težak položaj v današnjem svetu, pa posebej seveda tudi v naši družbi, ne samo v finančno-gospodarskem smislu, ampak predvsem tudi v statusnem smislu, tudi v duhovnem smislu, zelo težko je kljubovati v tem svetu, kjer si stalno izvan in kjer te stalno nekako postavljajo pred dejstvo, zelo podrobno gledajo vse tvoje delovanje in mislim, da si predvsem duhovniki in najbrž je škof prvi, ki jim pri tem lahko pomaga, želijo, da bi v tem smislu jih okrepil, da bi jim pomagal in tudi poskušal jih usmeriti tako, da bodo reševali lažje te probleme in da bo nekako tudi v povezanosti delovalo. Gre pa tudi za nekatere stvari, ki jih tudi ne smejo pozabiti. Meni se zdi, da se je v zadnjih desetletjih tudi v slovenski cerkvi, tudi zaradi tega, ker marsikje pravzaprav niso škofje omogočili teh dogovorov, da so se razvile tudi nekatere zelo enostranske zadeve. Naprimer, recimo, če vzamete neko župnijo, neki župniji je sobotna maša, recimo, na drugi župniji pa reče duhovnik, ne, sobotne maše ne bo, recimo. In če pa pogledamo življenje vernikov in tudi sami veste, ker imate družino, da je marsikdaj recimo za duhovnika izjemno, za vernika izjemno težko, recimo, če je družina cel teden nekako v pogonu, če tako rečeva, potem iti v nedeljo k maši. Čeprav se vsi strinjamo, da je pač nedelja Gospodov dan, ampak recimo za marsikoga je sobotna maša prilika in predvsem ta neenotnost. Za ene je recimo to vseeno, za drugi pa to prepovedujo. In polno takih, bi rekel, čisto pastoralnih zadev, potem gre tudi za dogovore, recimo koga prepustiti k birmi, koga prepustiti krst in tako naprej. Te stvari, po mojem, bi se morali v cerkvi bolj pogovarjati.
Pa pa še rekel, da bi morali, če bi prišli zeleni vesoljci iz vesolja, duhovniki krstiti tudi njih, če bi izrazili željo, če se ne motim.
Ja, tako, no, v tem smislu in jaz osebno sem seveda tukaj za večjo odprtost, kajti mi, če tako rečem, nismo tisti, ki sodimo duše, ampak jim pomagamo in seveda to je pa zelo zahtevno in jaz verjamem, da so duhovniki včasih v velikih težavah, ampak gre za to, da poskušamo jih pri tem podpirati, da jim omogočimo, da bo cerkev, tako kot sva že uvodoma rekla, čim bolj blizu ljudem. S tem bo pa tudi blizu predvsem obrobnim. Tukaj mi je vedno v spredju misel češkega Misleca Halika, ki je rekel, da smo pravzaprav vsi ljudje v nekem smislu iskalci Boga in čim bolj se vsi postavimo, tudi duhovniki smo iskalci Boga, tudi škof je iskalec Boga, ni on v posesti Boga in ga deli recimo krog, tudi duhovnik, ne? In če se razumemo tako, potem tudi lažje stopimo skupaj in skupaj iščemo tega Boga in ga seveda tudi duhovno krepimo v naših skupnostih.
No, v ljubljanski in mariborski nadškofiji je bil nekakšen postni čas, medčas med dvema škofoma, v ljubljanski recimo 14 mesecev dolg, v mariborski še traja. Mislim, da tudi verniki imajo določene dolžnosti ali pa, kako ne rečem, želje, potrebe, tisto, kar naj bi vendarle v tem medčasu storili tudi na področju tega, da bi dobili nove nadškofe. Zdaj, ko ga v Ljubljani imamo, kaj vi, in s tem zaključiva temo novega nadškofa, priporočate vernikom, da pa bi storili recimo zdaj, ko novega nadškofa imamo oziroma ko ga v mariborski nadškofiji še čakajo?
Ja, glejte, najbolj, in nekaj tega sem že rekel, najbolj želim duhovnikom, sebi in tudi vsem ostalim duhovnikom, da bi novega nadškofa podprli. Torej, da bi se zavedali, da je pač sedaj postavljen nam kot pač vodnik v iskanju najboljših poti cerkve v ljubljanski nadškofiji in seveda isto velja tudi za vernike. Ta podpora duhovnikov in vernikov je prvi vrsti v tem, da drug drugega podpiramo v molitvi, to je že itak, če hočeva, temeljni del našega duhovnega življenja. Drugi korak je pa seveda, da poskušamo tudi skupaj iskati pota, kako bi se Božje kraljestvo, če tako smem reči, najbolje uresničevalo v našem življenju. In seveda, to pa pomeni prvič, da smo dobrohotni drug do drugega in seveda tudi dobrohotni do naših voditeljev. To bi v nekem smislu veljalo tudi, če tako rečem, v širšem smislu tudi za družbeno-politično življenje, tudi tukaj nam tega manjka. Seveda, to pa vključuje tudi določeno kritičnost, tudi do recimo nadškofa, tudi do seveda duhovnikov, ki je dobrohotna kritičnost v tem smislu, da vsi poskušamo drug drugemu omogočiti, da išče najboljša pota. In seveda veliko krat je težava še posebej za ljudi, ki so nekako bolj pri vrhu, tako v cerkvi, kakor v družbi, da zelo težko pridejo nekako do pravih kritik, če tako rečem, do dobrohotnih, pa po drugi strani tudi do nujnih spodbud, ki bodo omogočale in jaz upam, da bo novi nadškof tudi odprt za to, ker to ga bo potem tudi najbolje usmerilo k temu, da bo čim bliže ljudem in da bo čim bliže potrebam cerkve in tukaj mislim, da je v naši družbi in tudi v naši cerkvi veliko treba še narediti te dobrohotnosti. Marsikdaj se je v zadnjem času kazalo, da so tudi pri imenovanjih, pa še pri kakšnih drugih stvarih, tudi znotraj cerkve, nepotrebna potikanja ali če hočete včasih celo zelo namernosti, ki so otežile skupno delovanje kristjanov. In seveda s tem tudi ugled cerkve v današnjem svetu, tako v Sloveniji kot v širšem smislu in zato tega se moramo učiti. To je pa seveda zahtevno, vsi vemo, da to ni lahko, vsi lažje nekako kritiziramo, ampak pomembno je pa seveda, da tudi voditelji znajo prisluhniti, na drugi strani pa potem tudi iskati skupne poti, ki bodo najboljše za v tem primeru cerkev, v drugih primerih pa seveda potem tudi za družbo.
S tem naj bo tematika novega nadškofa zaenkrat obdelana, ob strani, greva naprej. Tematik, ki so zaznamovale minule dni, je še kar nekaj. Verjetno je tisti najbolj odmevni pogrom nad nekdanjo predsednico vlade v Bruslju. Ne? Zdaj se pojavljajo v medijih obtožbe, da so bili politični nasprotniki iz Slovenije botri temu, da je 112 poslancev Evropskega parlamenta v tej komisiji glasovalo proti Bratuškovi, samo
ampak,
13.
Ampak mislite, da imajo res slovenskih tistih, koliko pa jih je mogoče
7.
Če mislilo se je predvsem na tistih pet, ki so,
v ljudski stranki,
ki so iz desne strani, da imajo tako težo, recimo, da vlade v Evropi, ker če bi Slovenci že tako dolgo vladili v Evropi, potem bi najbrž tudi kaj drugače razmišljala in tudi vedela o Sloveniji.
No, vsekakor me zanima, kako gledate na to, kar se je v Bruslju zgodilo v minulih dneh in ko je prišla končno ta večinska zavrnitev, 90% proti 10%.
Te stvari gledam nekoliko globlje, sem tudi že prej ali pa, če hočete, tudi jaz vedno spremljam politiko tako in drugačno nekako z teh globljih vidikov. Predvsem vidim tudi v tem primeru, da pravzaprav stvari že od začetka niso tekle tako, kot bi bilo treba. In seveda značilnost slovenske politike sedanje predvsem v nekem smislu tudi zelo določeno tranzicijske politike pa je, da se veliko krat žal požvižga na neke običajne demokratične in bi rekli tudi splošno temeljne politične procese. In seveda to je, se mi zdi, ključno vprašanje, ki se je tukaj pokazalo in ki je potem dobilo tudi svoj bumerang, če tako rečem, v Evropi. Slovenija, veliko krat slišite recimo govoriti politike, da pač pri nas je to tako. In recimo marsikdo si celo privošči, jaz pa lahko grem tudi čisto po svoje, recimo, in me ne briga cel svet ali pa veliko krat celo pri kakšnih strokovnih stvarih slišim, da ljudje govorijo, ja, pri nas, recimo pokojninski sistem, ja, pri nas je pa pokojninski sistem socialen, recimo mi zveni v šestih beseda ministrice pred kratkim o tem v smislu. Ampak, glejte, sistemi so vendarle imajo neke zakonitosti, imajo potem tudi v širšem družbenem prostoru neko izkušnjo in nekako se pričakuje, da se bo Slovenija, ki se je pravzaprav šele začela vrteti v nekem novem demokratičnem procesu, zgledovala po tistih, ki imajo tu daljšo tradicijo. In seveda to se ni dogajalo in zato se mi zdi, da prihaja do takih stvari. Moram reči, v nekem smislu se mi je ta gospa, ko sem gledal te odlomke celotnega tega njene predstavitve, nisem gledal, ampak potem odlomke, pa tudi komentarje in vse te stvari, ko sem to gledal, se mi je v nekem smislu smilila. Ampak na drugi strani si pa seveda človek tudi vpraša, ja, pameten politik bo ocenil, kam gre in kam ga bo pripeljali njegove odločitve in bo seveda to tudi dolgoročno ukalkuliral. V tem primeru očitno ta gospa tega ni naredila in mislim, da je tudi to znamenje slabega politika ali pa politika, ki ne obvlada položaja. In mislim, da se je to pokazalo. Zraven je pa seveda tudi žal škoda, da smo se Slovenci promovirali tudi v teh zadevah nekako kot politično slabo organizirani ali morda, da ne uporabimo kakšnega drugega izraza, ker bi lahko te zadeve tekle veliko drugače, veliko boljše. Seveda jaz osebno moram reči, da tudi o bivšem komisarju nimam, ne vem kakšnih, jaz sem imel tudi neke osebne organizacijske zadeve nekot z njim in sem videl, da se pravzaprav za zadeve, ki niso strogo nekako njegovega okvirja, ni posebej zavzemo. Mnogi trdijo o tem, seveda sam težko sodim, ampak mrsik, da je bilo rečeno in neke indice pa vendarle imamo, da ni veliko storil za interese Slovenije. Če je veliko storil za resorje, recimo v katerih je deloval, težko presojam, ampak vsaj, ko je šlo za znanost in tako naprej, se mi zdi, da bi lahko marsikatere stvari bolj nekako uveljavljal, predvsem recimo gre tukaj za humanistične torej in procese. Seveda pa v tem primeru je pa potrebno, da ima človek torej ne prvič neke izkušnje, drugič, da ima tudi neko sposobnost, torej politično sposobnost te stvari veljaviti in očitno ta predstavitev bivše premijerke je pokazala, da tega ne obvlada in zato je seveda tudi vedno težje predstavljala oziroma odgovarjala na ta vprašanja in se to posledično seveda tudi je sledilo temu, da je bilo tako glasovanje. Ne verjamem pa in seveda tu je zdaj seveda vidiva spet so neki novi poskusi, da bi to nekako naprtili slovenski desnici, ki je pravzaprav tu imela razmeroma malo ali skoraj nič, ker pač evropski poslanci in o tem smo lahko prepričani, so suvereni ljudje, imajo tudi veliko več izkušenj, recimo na teh področjih, nekateri so tudi strokovnjaki za določene zadeve, ki zadevajo tudi ta resor, tako da je pač se pokazala ta nesposobnost. Na drugi strani pa seveda tudi v Sloveniji, to je podobno, kot je bila ustanovitev sedanje vlade, če niso stvari dolgoročno pripravljene, če so stvari pripravljene ad hoc in nekako skoraj dobesedno za lase privlečene, potem seveda tudi ne more biti ustreznih rezultatov. Nihče izmed nas, to tudi mi dva veva, recimo, če hočeva eno stvar dobro narediti, se je treba temu primerno pripravljati, če gre za stvari, ki potegnejo za seboj še širše skupine in tudi širše dejavnosti, je pa to seveda toliko bolj zahtevno.
Ne vem, če se spomnite, prejšnje leto, mislim, da tam nekje proti koncu leta, je bila možnost, da bi mi celo predlagali Slovenci svojega komisarja, ne, kandidata za, ampak bi ga morala podpreti vlada gospe Bratušek. Ne. Takrat se za Peterleta, govorimo o tem poslancu, niso odločili, ampak so podprli gospoda Junckerja. Ne. Nekako logično se kaže nekako ta povezava med gospodom Junckerjem in gospo Bratuškovo, ki se je takrat odločila ne podpreti svojega sonarodnjaka, ker so že v Ljubljani presodili, da on za to mesto ni primeren, in podpreti nekoga drugega. Po drugi strani pa zdaj na nek način smo začutili, da so se morda tukaj pri njeni kandidaturi vračale tiste usluge, ki so bile morda narejene s tem, ko ni bila uložena kandidatura slovenskega možnega predsednika Evropske komisije.
Ja, te stvari so seveda zanimive, zelo težko, to so špekulacije, ki bi jih zdaj delala, recimo, ne, tako da je zelo težko reči, ampak najbrž se nekatere stvari, ki jih imenujete, le odražajo v teh procesih. Mene osebno nekako najbolj, če tako rečem, skrbi to, in to ne velja samo za Bratuško, ampak še za kakšnega drugega politika, predvsem teh levih provenienc, namreč da in tudi to je bilo, mislim, da očitano njej v tisti predstavitvi, da je bila protievropska, recimo kredite je iskala pri drugih kreditodajalcih nekako v Evropi, kjer je treba pač določene stvari urediti in tudi Slovenijo prilagoditi tem evropskim procesom. To ji ni šlo od rok, ko je bila premijerka, recimo zdaj bi pa rada ona nekako bila tako rekoč v središču Evropske komisije in se je pokazalo, da nekako človek, ki nima te osnovnega čuta, pa tudi neke osnovne pripadnosti, potem že iz tega vidika zelo težko deluje v enem takem kompleksu. Do zapravi je bil to najbrž tudi njen osebni problem. Drugo je seveda, a veste, če sem jaz nekako razmišljam, kakor da nisem član cerkve, rad bi bil pa v cerkvi ali pa še neko mesto, ta glaven v cerkvi, če tako rečem, potem je to nekaj narobe, z menoj najprej recimo. Ne? Jaz moram, če hočem biti v cerkvi ali pa katerikoli druge organizacije in seveda tudi v političnem okviru, moram biti tisti, ki sem najprej sam za to, ne? Ki čutim, to je sedaj moja zadeva, ki jo moram peljati, katero moram delovati. In seveda, če sem za to, potem bom seveda tudi lahko imel dovolj energije, da bom to delal. Drugo je seveda potem še vse znanje in vse ostale stvari, politične izkušnje, kjer pa vemo, da naša premijerka žal ni imela. In seveda tudi to je problem nekaterih ljudi, predvsem v tej levi politiki, ker se jim ni bilo treba nekako dokazovati, ampak so prilezli na vrh po takšnih ali drugačnih vzvodih, ki so delovali v zadju ali pa po srečnih naključjih, in zato seveda tudi niso sposobni potem teh stvari peljati tako, kot je treba. To je najbrž tudi problem sedanje vlade in mislim, da je ta izkušnja ali pa če hočete to, ta preizkušnja slovenske leve politike, ki je nekako kulminirala, ki jo bo sedaj, kot vidimo, skušala spet naprtiti Janezu Janši ali pa še komu, ali pa desnici recimo kot taki, da je pravzaprav dobila vendarle en resen opomin, da če hoče, da bodo zadeve delovali, mora seveda delovati strokovno in po procesih, ki so pač predvideni za take posle. Je pa v zadju seveda tudi splošen slovenski problem. V Sloveniji se mi zdi je žal ključni problem ta, da ljudi, ki so sposobni, ne pustimo na mesta, kjer bi lahko svoje sposobnosti uveljavljali. To velja seveda celo na nekaterih strokovnih, pa potem tudi na drugih družbenih in potem seveda tudi političnih procesih in seveda zato prihaja potem tudi do takih anomalij ali odklonov, kot smo bili deležni v zadnjem času.
No, evropski poslanci so rekli, da si bo gospa Bratuškova morala službo poiskati izven evropskih institucij, kar pravzaprav že kar nekaj stvari pove, se pravi, ona je na tem področju zdaj onemogočena. Mm-hmm. Kaj pa vi menite o recimo njeni vlogi, kaj se lahko zgodi? Je ona politično mrtva ali ne?
Ja, to je zelo težko reči, ker recimo, če bi seveda presojali tako čisto človeško ali pa recimo neobremenjeno in tudi z vedenjem, da ni tu nobenih ozadij, bi človek lahko rekel nekaj takega. Če pa vemo, da so seveda tu neke podpore v zadju, pa tudi neke dolžnostne razmerja, ki v levi politiki vedno igrajo v Sloveniji žal še zelo pomembno vlogo, si pa lahko predstavljamo, da bo ona pač vendarle delovala naprej v politiki. Ne? Tako to recimo najbolj tak tipičen primer je verjetno novo izvoljeni ali pa ponovno izvoljeni ljubljanski župan, ki je seveda tudi pokazal, da v politiki ne zna delati tako, kakor se politično deluje, ni bil sposoben sestaviti vlade, stranka mu je razpadla in tako naprej. A kljub temu je bil znova izvoljen za ljubljanskega župana.
Kjer, v prvem krogu.
Še v prvem krogu celo. In recimo na drugi strani pa se zdaj spet kaže, takoj so prišle na dan problemi, tudi malverzacije, ki naj bi jih počel in seveda vse to kaže, da pri nas stvari vendarle nekako ne štejo normalno za ene politike, za druge pa so seveda merila čisto drugačna. In to mislim, da je problem slovenske družbe kot take, da pravzaprav ne uporabljamo enakih meril na vseh področjih, predvsem pa tudi, da ustanove, ki so za to potrebne, ne delujejo tako, kot bilo treba, da bi se te stvari pri nas urejevale.
Ko govorite o ustanovah, ki ne delujejo kako, kakor bi bilo treba, imate morda v mislih sodišča?
Gotovo imam v mislih sodišča. Moram reči, da me pri tem seveda trenutno zaposluje še ena stvar, obravnavam eno doktorsko nalogo, ki jo je napravil naš kolega, v kateri obravnava torej popravo krivic po komisiji za državni komisiji za popravo krivic. In ko berem recimo te stvari, se jih tudi poznam iz celo osebnih izkušenj, pa seveda tudi iz prepovedovanja in študija recimo, in ko gledam recimo, kako so delovala sodišča in kako delujejo sodišča potem pri popravi krivic, to se pravi pri razveljavitvi sodb, ki so bile napravljene takrat, tako imenovanih montiranih procesov in vseh drugih sodb, ki so bili deležni kmetje, ki so jih hoteli razlastiti ali pa različni veleposestniki ali pa podjetniki ali pa ljudje, ki so bili pač nasprotni režimu, kristjani, duhovniki in tako naprej, vse te kategorije recimo. In kako so pravzaprav te sodbe tudi po 90-ih letih zelo težko in nekatere pravzaprav sploh ne bile razveljavljene, čež da ni nekih ustreznih podatkov in seveda, kot vsi vemo, so bile tiste sodbe in potem tudi obsodbe, pa tudi smrtne obsodbe narejene ravno tako, da se je čim bolj zabrisalo podatke in zdaj svojci pri popravi krivic zelo težko pridejo do teh podatkov in potem sodišča ne naredijo, da bi pravzaprav te sodbe bile razveljavljene, ker bi pravzaprav v normalnem demokratičnem sistemu moralo sodišče delovati tako, da se reče generalno tiste sodbe, ki so bile takrat narejene, so a priori vse nične. V konkretnih primerih recimo se pa lahko potem dokaže, pač, da je kje nekdo bil morda res tudi po pravici obsojen zaradi takih in drugačnih razlogov, ampak takih primerov skoraj ni. Ampak pri nas morajo pa ljudje ki, ali svojci, bodi si žrtev, iskati na sodiščih različne stvari, ki jih včasih sploh ne morejo dobiti, dokumente, pričevanje in tako naprej, in se zgodi, da sodbe niso razveljavljene. To se pravi, ob tem branju nekako mi še bolj ustaja sum, recimo, da so naša sodišča še zelo močno upeta v bivši sistem in vedno gledajo potem sodniki pri odločitvah, kako bi nekako stvari, ki so bile v nebo vpijoče, izgladili in naredili, ja, se je bilo tako, pa so se naredili kakšne napake in tako naprej in tako se sodi. Na drugi strani, recimo, se pa danes ljudem recimo dogajajo zelo velike krivice in tudi na te zadnje večje podrobnejše raziskave delovanja sodišč kaže, koliko ljudi je bilo prikrajšano in koliko so jim bile kršene človekove pravice v primeru njihovih sodb in mnogi žal nimajo tudi možnost, da bi se zagovarjali oziroma, da bi, ker je treba recimo, če se gre na evropska sodišča, je treba potem imeti tudi seveda ustrezen denar za to, da se vložijo sodbe in tako naprej. Mnogi sploh ne morejo tega narediti, ker zato nimajo sredstev, ker tudi nimajo sposobnosti in žal je naš sodni sistem v tem smislu zelo vpet in to predvsem vidim, recimo, zakaj je pravzaprav tudi ta sodba Patria, ki je za mene čisto preprosto montiran politični proces, to potrjujejo končno tudi pravniki, ki, na katere lahko nekaj damo, kot je recimo Matevž Krivic, ki ni nek desni ali če hočete Janšov pristaš, ampak zelo preprosto pove, kaj in kako so te zadeve in seveda podobno velja tudi za mnoge druge stvari, tudi v primeru recimo izbrisanih je on vse skozi trdil, kje so napake in tudi v Evropa nam je potem te stvari vrnila nazaj kot kršenje človekovih pravic. Skratka, sodnemu sistemu manjka in zdaj pa, če seveda tudi razmišljamo konkretno, recimo še naprej, recimo konkretne osebe, recimo Branko Masleša, recimo njegove vloge v procesih v bivši državi, seveda je potem tudi razumljivo, zakaj se ti ljudje držijo bivšega sistema in enostavno analogno, kot je deloval bivši sistem, arbitrarno odločajo tudi danes.
Kaj bi rekli o tej obsodbi Janeza Janše, ki je zdaj pred Vrhovnim sodiščem že nekako v zraku?
Ja, prvič recimo je čudno, recimo, da je treba za take sodbe vse toliko časa. To že spet kaže recimo na to arbitrarnost tega odločanja. Drugič se vedno bolj kaže, da so v zadju zelo motivirani razlogi, da se ta zadeva čim bolj zavleče. Naslednji razlog, ki seveda mene zelo utrjuje v tem političnem procesu, je pa seveda tudi delovanje parlamenta. Če vzamete, parlamentarna komisija državnega zbora je zelo jasno rekla, da je Janšov mandat ni problematičen, ker je bil pač glede na dikcijo zakona izvoljen po tako imenovani obsodbi, recimo. Se pravi, ljudje mu zaupajo in seveda v tem primeru ta zakon ne velja. In da bi se državni zbor ali nekateri politiki nekako temu izognili, so poklicali v obravnavo nove pravnike in to pravnike spet, ki jim nekako zelo težko odrekamo pristranskost, ker so pač določene provenience, ker imajo tudi določene politične nazore in v normalni državi bi seveda za vsako tako odločanje imeli pač pridržke, pri nas jih nimamo in to seveda kaže, kako je pravzaprav tudi vse v sodni sistem in vse druge službe so vpete v to politično delovanje in to seveda ni dobro za državo, to je tudi slabo za našo demokracijo in mislim, da je to slabo za vsakega izmed nas, kajti vsak čas je lahko vsakdo izmed nas tudi predmet takih obravnav.
Kaj pa ljudje, ki se zbirajo pred stavbo sodišča, prižigajo sveče in tako naprej, kakšen je tukaj lahko pritisk na sodišča, izgleda, da tega pritiska sploh ni, ne, glede na to, kako se vse stvari počasi odvijajo, ampak po drugi strani pa v medijih nekako tako med vrsticami zasledimo, da pa vendarle sodnike in sodno vejo oblasti, pa tudi politike skrbi ta pritisk na njihovo delo.
Ja, zdaj, če bi tako rekla, recimo vi kot novinar veste, da če nas ni v medijih, potem nas ni. Ne? To se pravi, mediji vendarle krojijo usodo vsega, kar se pač v današnjem svetu dogaja. In seveda popolnoma razumljivo je, da teh zadev tudi v javnosti ni tako, zato ker jih mediji, vsaj prevladujoči mediji, ne predstavljajo, ker ne povedo, recimo, da se ti protesti dogajajo. Čeprav sem in tja vendarle se kdaj pokaže in seveda tudi to kaže, da mnoge ljudi vendarle to kljub temu skrbi. Mislim pa, da je seveda, če se bodo stvari tako nadaljevale, da ne samo v primeru Janeza Janša, ampak da gre tukaj za zadeve nas vseh, čim bolj se bodo družbene zadeve zaostrovali in se kaže, da se zaostrujejo, da se gospodarsko stanje slabša, da se zaostruje, da se po drugi strani s tem tudi kopičijo socialni in drugi problemi in če bodo ljudje ocenili, da se stvari ne rešujejo, bodo toliko bolj pritiskali na to in seveda zato mislim, da bi bilo v interesu, da te zadeve razrešimo, da tudi sodišča v tem smislu delujejo. Najbrž je pa trenutna ocena, da si lahko seveda glede na politično moč in tudi na vpliv, ki ga imajo zaenkrat to, lahko tisti, ki to krojijo, še vedno privoščijo. Bolj me skrbi seveda tudi to, da recimo in zelo žalosten sem moram reči, da tudi znotraj nas kristjanov ni neke enotnosti, da gre tudi v tem primeru, ne glede na to, kaj si kdo misli o Janezu Janši, kaj si kdo misli tudi o njegovi stranki, politiki in tako naprej, ampak da gre tukaj za montiran proces, ki je evidentno montiran, ampak da se znotraj recimo določenih krogov govori, da pravzaprav v tem primeru tisti, ki se zbiramo in tudi jaz sam sem že govoril na pred sodiščem, da nimamo prav. Mislim, če je prevladujoče mnenje strokovnih pravnikov, da imamo prav, potem je čudno, zakaj nekateri širijo in zdi se, da so to neki zelo vplivni krogi, ki širijo takšne novice. Jaz osebno sem doživel tudi na enem takem shodu, recimo, da je prišel k meni človek in je rekel, poslušajte pa, prišel je tle en človek in je rekel, veste vi, ki se tle zbirate, nimate prav. In še posebej, da se to veže tudi nekako na neko desno stranko in da se celo v strankarskih shodih govorijo take stvari in da se ob tem pa reče, torej to imam tudi evidenten podatek, da se pa reče, ne bom zaenkrat imenoval te stranke, ampak sporočam pa njenim voditeljem naj spremislijo o take politike, kajti to kaže, da jim ni za njihove člane in tudi za našo družbo, ampak da skušajo na račun na plečih drugih kovati svoje politične točke, ampak jaz mislim, da se to ne bo šlo, kajti na, kot rečeno, na shodu in take stranke je bilo rečeno, da je ta Janšov proces pač utemeljen, da tisti, ki temu nasprotujemo, nimamo prav, kljub temu, da strokovnjaki govorijo drugače, ampak zraven je pa rečeno, da se o tem ne sme govoriti okrog. Mislim, to me zelo, zelo me boli in se čudim, recimo tudi ljudem, ki in s tem mislim tudi na tisto, kar so prej govorila, ko so govorila o nadškofu. Jaz mislim, dokler se kristjani ne bomo nekako, ne glede na to, da imamo različna politična prepričanja, ne glede na to, da imamo tudi lahko različne izbire, ampak dokler se ne bomo poenotili o nekaterih temeljih, kaj je pravni sistem, kaj je pravna država, kako mora delovati sodstvo, predvsem pa, kako moramo tudi delovati skupaj v dobro nas vseh, toliko časa najbrž v naši državi ne bo dobro. Jaz v nekem smislu še razumem ljudi, ki so, če hočete, neke bivše provenijence, recimo, ki branijo svoje privilegije, da se težko odločijo za to, da bi poslovali demokratično, ampak ljudje, ki izhajamo tudi iz cerkve, iz desnih okvirov in ki smo zavezani tudi neki krščanski politiki, nekateri se celo kitijo politično s tem imenom, ti ljudje bi pa že morali presojati stvari pošteno, pravično in se tudi v političnih procesih ogibati takih stvari, ki niso strokovno utemeljene.
Mogoče je tukaj zgolj strah, da bi pač večja stranka prevzela tudi bi rekel, idejno te manjše stranke na desnici. Se vam ne zdi, da je
tukaj? Gotovo je to zadnjo tudi ta strah samo in tudi vedno je, glejte, to je seveda širši sociološki problem, recimo vedno znova je, če hočete, nasprotovanje med najbližjimi. Ne? In že René Girard pravi, da se vedno znova pojavlja tekma med ljudmi, ki so si blizu, tekmeci, neposrednimi tekmeci, brati, sestrami, sosedi.
To je malce nesmiselno, se vam ne zdi.
Ampak je razumljivo, zakaj? Zato, ker mene ne ogroža nekdo, ki je 100 km daljš, ampak v mojih neposrednih življenjskih okoliščinah moram jaz ali me ogroža, ali če gledava pozitivno, moram shajati s svojim bližnjim. In vemo, da se neposredne stvari v družini, v sosedstvu morajo reševati tam. In tukaj sta seveda dve možnosti. Ali da jaz pokažem recimo neko človeško dostojanstvo in rečem s svojim bližnjim moram shajati in tudi hočem shajati, ker je on prav tako človek, kakor sem jaz in mi dva sodelujeva. Ali pa izberem seveda drugo, da ga ne poznam in potem je seveda takoj moj nasprotnik, sovražnik celo, ki mi takoj, ko ga vidim, recimo mi plane nekaj recimo in seveda to je tisto razmišljanje. Zdaj pa, če pa pogleda to še nekako iz krščanskega vidika, krščanstvo tudi po tem Girardjevi teoriji tekmecev je pa ravno obrnilo ploščo. To se pravi, je reklo, bližnjega pridobim tako, da z njim sodelujem. In zato nas krščanstvo pravzaprav spodbuja k sodelovanju. In ko so prej govorila recimo tudi o slovenskih katoličanih, naša rešitev je v sodelovanju in seveda to sodelovanje bo pa koristno, ali če hočete, vsak izmed nas bo sam najbolj napredoval takrat, kadar bo poskušal v svojem delovanju narediti čim več dobrega. Ne, da bom jaz s tem, da bom delal slabo v odnosu do drugega, promoveval sebe. Tu pravzaprav in tu vemo, da ni nikoli, bi rekli, dolgoročnih uspehov. To je lahko seveda kratkoročni uspeh in zato mislim, da v Sloveniji, ne samo na tem področju, recimo znotraj nas kristjano, ampak v družbi manjka tega, da bi pravzaprav, da je dolgoročno še boljše, če mi sodelujemo in seveda tukaj se pokaže potem sposobnost, kajti če hočem pa jaz res nekaj narediti, moram za to zastaviti svoje energije, moram nekaj v to vložiti. In na drugi strani je pa to tudi pot, ki jo Slovenija nujno potrebuje, to je pot sprave, sožitja in tudi to, kar si prizadevamo, da bi dejansko ob vsaj morda prihodnje leto naredili korak naprej v tem smislu. In mislim, da je to tisto in seveda tega nikoli ne morem narediti na račun, na račun tega, da jaz drugega izločim in seveda na nefer način, kakor je to seveda bilo navada v bivšem sistemu. Ravno spet branje recimo teh zgodb ljudi mi pravzaprav to potrjuje, kako se je to globoko ukoreninilo v slovenski narod, da je treba nekako, da se pride naprej tako, da vse, karkoli ti ni všeč ali karkoli ti v kakršnem koli smislu nasprotuje, to odstraniš. Recimo, bivši sistem je deloval ravno na tej podlagi, da je rekel, recimo, te in te ljudi ne pašajo v naš koncept, te je treba odstraniti. In veliko krat so bile pa to ne samo ideološke, ampak čisto preprosto človeške stvari. Tega soseda ne maram, zdaj imam pa priliko, da se ga tako rešim. Ali pa ta je imel, recimo, ta je vzel dekle, ki sem jo jaz vzel za ženo, zdaj sem bom pa jaz maščeval, pa bom njega odstranil. Recimo, to so bile stvari in to se je v veliki meri tako zakoreninilo, da še danes nismo pripravljeni preseči teh stvari in mislim, da k procesu sprave, sodelovanja je to bistvenega pomena in za narodno življenje je pa to pravzaprav temelj, če hočemo priti v tem smislu naprej.
Na en čas, profesor dr. Janez Juhant, se je iztekel. Zahvaljujem se vam za obisk v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, v kateri sva komentirala družbeno situacijo pri nas, nekoliko pa tudi zunaj. Sicer pa hvala lepa in drugi petek v mesecu novembru spet lepo pozdravljeni.
Hvala tudi vam in lep pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem.
Spoznanje več, predsodek manj.